Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Vilma Jankienė, svetainės Aviacijos pasaulis LT redaktorė. Šios dienos tema mūsų apie dronus ir bepiločius orlaivius, kurie įsiterpia į oro erdvę taip pat kaip ir lėktuvai. Ir kalbėsime šiandieną apie tai, kaip jie skraido, kokiomis taisyklėmis pilotai turi naudotis, laikytis jų. Pabandysime paklausti ir paklausinėti profesionalų, kaip ir kokiuose aukščiuose skraido, kaip jie įsiterpia į tą bendrą oro erdvę, kas kinta ir kas, kokie reglamentai čia galioja. Ir laida tiesa neilga, spėsime greičiausiai tik prabėgti temos paviršiumi. Pristatau pašnekovus, tai yra Antanas Gedvilas, Lietuvos bepiločio orlaivių naudotojų asociacijos prezidentas. Antanai, sveiki.
Labą dieną.
Ir Romanas Petrovskis, valstybės įmonės oro navigacijų operacinės veiklos departamento oro eismo vadybos skyriaus vadovas. Romanai, sveiki.
Sveiki, sveiki.
Arčiau mikrofono gal truputėlį. Ir, dronų paklausa per pastaruosius kelerius metus itin sparčiai augo ir augimas siekė daugiau kaip 100% per metus. Civilinės paskirties bepiločio orlaivai dažnai vardėmi kaip didelį potencialą turintis įrankis, padėsiantis išplėsti įvairių paslaugų teikimą ir pasiūlyti naujų inovatyvių paslaugų. Jie gali būti naudojami statybų pramonėje, žemdirbystėje, panaudojami kaip oro taksi, pasitelkiami viešoje saugumo užtikrinimui žiniasklaidos ar reklamos reikmėms, krovinių transportavimui. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir prognozuojama, kad komercinė aviacija dirbančius pilotus taip pat kada nors pakeis bepiločiai orlaiviai. Na ir mes šiandien vadinsim turbūt juos ir dronais, ir bepiločiais orlaiviais, tai yra tas pats. Ir skaičiuojama, kad Europoje yra šiek tiek mažiau nei 1000 karinių bepiločio orlaivių ir didžiąją dalį sudaro mažo dydžio dronai skirti tik stebėjimui. Tuo tarpu paprasti naudotojai, o mes labiau šiandien apie juos kalbėsime, Europoje šiuo metu naudoja apie milijoną pusantro dronų ir jie aišku skraido oro erdvėje, kaip lėktuvai, tai štai tomis temomis mes šiandieną ir kalbėsimės. Ir gal klausimas būtų abiems, tiek Antanui ir Romanui, apie, ar yra kažkokių pavojų, kai dronai bepiločiai orlaiviai skraido erdvėje, ir, o gal tų pavojų nėra, tai kaip pradėkime nuo tų pavojų gal.
Tai pradėsiu gal nuo to dar prieš 6 metus pradėjom rengti pirmas taisyklės dėl bepiločių orlaivių skraidimo ir tada pasinaudojom ir užsienio patirtimi ir buvo identifikuota, kad minimalus garantuotas skrydis, kur gali skristi orlaiviai, bet kokioje erdvėje yra 150 metrų. Ir tada identifikavom tą oro erdvę, kur galėtų skristi dronai, nekliudydami kitiem orlaiviam. Tai yra iki 120 metrų aukščio. Taip pat atsižvelgiant į kitų šalių praktiką, irgi buvo pasižiūrėta, kiek dronai gali skristi iki žmonių sambūrių ir iki pastatų. Tai aišku, šiuo metu tos taisyklės kiekvienoje šalyje biški skiriasi, bet ir turi ir panašumų tam tikrų.
Taip, prie taisyklių mes dar grįžtume, dabar taip. Tiesiog apie drono tą pavojingumą, ar jisai kelia kažkokių tai pavojų. Antanai, gal jūs kaip asociacijos naudotojų, asociacijos prezidentas?
Tenka, man daug mokyt pilotų, kurie valdytojų, kurie valdys dronus, aš visados jums sakau. Pirmas dalykas, visados turėkit omeny, kad visados bus toks momentas, kada tas dronas nukris. Tas nukritimas yra susijęs su to, kiek jis sveria. Jeigu jis sveria kelišimtus gramų, tai aišku, jo padaryta žala bus vienokia. Jeigu jis yra sunkus, jo padaryta žala bus kitokia. Dabar aš nesigilinsiu į reglamentus visus, bet aš pats, kada skraidau su bepiločiu orlaiviu, kuris sveria 4 kilogramus, virš miesto skraidyti aš bijočiau.
Taip, aišku.
Tai va, aš prikonarėjau gal tada, kaip sakant, biškį nukrypau, bet mes kodėl apie tos atsumas pradėjom irgi svarstyti, todėl kad, kaip teisingai paminėjo ponas Antanas, labai priklauso viskas nuo svorio ir kokiegi žala gali tas dronas padaryti priklausomai nuo svorio, nukryzdamas arba atsitrinkdamas į kažkokį tai objektą.
Tai va, bet to atveju visada gerai, kai yra gerai, bet dažniausiai reikia visą laiką turėti omenyje, kad ore jau esi kitoks dalyvis ir bet kada
taip,
gali kažkas...
Ir susidūrimai gali būti ir ore, ir su objektu esančiu ant žemė, kaip paminėjo ponas Antanas, kad jisai gali nukristi paprasčiausiai. Tai tada reikia irgi pasižiūrėti, kokia žala tas krentantis objektas gali padaryti objektu ant žemės ar žmonėms.
Įdomu yra tai, kad na, dronai ar bepiločiai orlaiviai pradėjo Lietuvoje skraidyti, kai dar nebuvo taisyklių. Ir iš tikrųjų jie na, skraidė kaip norėjo, gal laikėsi likti kažkokį įsivaizduojamą saugumą, bet tos taisyklės vis tiek atsirado ir kaip jos kinta. Ir gal ir Antanas, ir Romanas gal prisiminsit pačią pradžią, kada jos atsirado ir kaip jos kinta.
Dažnai su šypsina prisimenu, kai buvo atvažiavęs Stuartas, Rod Stuartas koncertas buvo Vingio parke. Ir aš skraidžiau ten virš žmonių, virš arenos, virš visų. Dabar aš pagalvoju, mane šiurpas perina. Nebuvo taisyklių. Darim, kaip kas norėjom. Aišku, dabar aš jau suvokiu, koks tai buvo pavojus. Viskas baisi gerai. Bet šiandien labai paprastas dalykas. Net didžioji aviacija, pavyzdžiui, sraigsparniai, gelbėjim darbą, jie skraido žemam aukštyje. Yra parasparniai, yra deltasparniai. Ir kartais skrendant į girti, kad garsas ateina iš kažkur. O iš kur jis pasirodys? Ir kaip nuo jo pabėgti? Ta prasme, net šiandieną dar daug ko reikia labai mokytis. Ir iš tos praktikos galiu pasakyti, kad tikrai tai.
O kada taisyklės buvo sukurtos?
Pirmos taisyklės buvo išleistos Lietuvoje 14 metais.
Labai neseniai.
Palyginus nesinai, jo.
Ir aš žinau, kad tie pilotai, kurie skraidė su dronais, jie labai nenorėjo dar jų laikytis, atrodo, kad čia labai jokinga. Ir, nu, čia nu,
mes galime įsivaizduoti, jeigu mes dabar įvestum kažkokius taisyklis paspirtukam elektroniniam. Tai elektroniniam. Tai mes galim prilyginti tos dalykus. Tai irgi transporto priemonė, tik tai labai maža, ir čia irgi dronas transporto priemonė.
Bet kokia atveju tikrai dronų ir be pločio orlaivių skraidintojų daugėja ir kaip galėtume tiesiog trumpai atsakyti. Ar jie drausmingėja? Ar tos taisyklės įsigalioja ir jos na, logiškos yra ir turbūt kiekvienas vis tiek bent jau paskaito ir naudojasi jomis?
Pačiai pražiūrėjai, kad atsirado taisyklės, tai buvo tokia nuomonė, kad bus kažkoks institucijos, kurios kontroliuos tas taisyklės, kaip jų laikomasi, ten kažkaip tai bus baudas ir taip toliau. Jos iš tikrųjų yra. Bet iš praktikos galiu pasakyti, kad vis dėlto ta kontrolė atsirado iš pačių bepiločių orlaivių valdytojų. Nes buvo iškeltas toks klausimas, kodėl jis neturėdamas licencijos skraido, o aš negaliu skraidyti. Ir va čia jau prasidėjo ta kontrolė.
Savireguliacija.
Savireguliacija. Ir aš manau, kad tai vienas iš pagrindinių tokių aspektų, kurie padės mums tą po truputį tvarką padaryti. Bet šiandieną taip, jau pradeda laikytis taisyklį.
Tas sąmoningumas tiesiog didėja.
Labai noriu pono Antanu pritarti, kad visuomenės brandumas yra pagrindinis dalykas. Galima nustatyti bet kurias taisyklės, bet jeigu žmonės jų nesilaikys, tai nieko nebus. Mes tik tai galim matyti taisyklių laikymasi ar nebe geriau laikymasi, kai pateikia paraišką skraidyti kontroliuojamo erdvėj. Tai irgi yra
nustatyti. Viskas aiškiau.
Taip. Pateikime paraišką, tai ir žmonės nori skristi, atlikti tam tikrą specialią veiklą šalia oro uostų, tai jie pateikia paraišką dieną prieš, gauna leidimą, mes pažiūrim, kokius jie popierius mums pateikia, ar jie atitinka reikalavimus ir tada atitinkamai priklausomai nuo to atstumo, nuo tako, kiek yra tas dronų pakilimo vieta, duodam leidimą arba ne.
Čia taip, jau pagaliau jis yra žinomas tas skrydis. Taip.
O jeigu nežinoma, tai kaip yra ir buvo problema dar prieš 10 metų su lazeriais, ta prasme pažeidėjo pagauti labai sudėtinga.
Romanai, klausimas vėl jums, kodėl reikalinga kurti sistemą, kuri integruotų tos bepiločius orlaivius į bendrąją aviacijos sistemą, būtent aviacijos.
Taip. O labai gerai prieš tai paminėjo ponas Antanas apie tai, kad eismas, ir ypatingai galiu pasakyti, gal ar pasidžiaugti Lietuvoje, tai yra daug aviacijos mėgėjų, kaip sakant, aktyvistų, tai taip patys parasparniai, oro balionai, tie, kaip jūs, sklandytuvai ir taip toliau, jie visi toj pačioj erdvėje yra. Ir todėl visiems pateikti informaciją apie vieną kitą yra labai svarbu, kad paprasčiausiai tas normalus žmogus, jisai niekada nenori padaryti kažkokį tai pažeidimą ar su ko su tai susidurti, net savo droną sugadinti. Tai visi tada, aš manau, savanoriškai teiks informaciją, visiems ir abipusiems tai bus naudinga. Ir yra pavyzdys Lenkijos kolegų, jie irgi pradėjo kurti tą sistemą ir jie pažiūrėjo, kokia branda galvose dronų naudotų, kad jie patys pradėjo labiau naudoti ir skatinti kitų naudoti tą sistemą.
Ar yra Lietuvoje dronai na, registruojami, jų naudotojai, aš nežinau, ar čia yra įtraukiamis ir tos pardavimo vietos, ar nu, kokios yra, koks tas pasaulis dabar yra ir kiek tų dronų naudotojų, gal kažkokį skaičių preliminarų žinome?
Tokios kaip visuotinės registracijos, kada įsigyja droną ir iškart registruoja, ne, nėra.
Kaip automobilių, nėra.
Ne, tokios nėra. Bet jeigu valdytojas jau turi planus su juo skraidyti, o dažniausiai užsiimti komerciją. O užsimant komerciją paprastai užsakovas klausia, ar tikrai tu esi licencijuotas valdytojas, ar galbūt ir turi draudimą, jeigu tai reikia. Tada, aišku, tokie dronai yra kaip ir registruojami. Jiem išduoda techninės apžiūros talonas toks išduodamas, o pilotam ir išduodamas valdytojų licenciją. Tai tokių mes šiandieną turim, nu, aš tai bijau suklysti, kiek ten, nes vieni ateina, kiti išeina iš tos registracijos, apie kokius 400.
Tai nemažas jau laukas.
Tai. Aš manau, kad tai labai nedaug. Mhm. Iš tikrųjų, kiek yra skraidančių, tai labai mažas skaičius. Kodėl tai mažas skaičius, negaliu atsakyti, bet manau, kad paskutiniais metais po truputį didėja, bet turėtų būti daugiau.
Mhm. Labai įdomu. Ir siekiant Europos Sąjungos mastu nustatyti ir išlaikyti tą aukštą civilinės aviacijos saugos lygį, būtent praėjusiu metu Liepos 4 Europos parlamentas ir taryba priėmė reglamentą, kuriame dėmesys skiriamas bepiločiams orlaiviams ir jų naudotojams, planuojama, kad vat, būtent bepiločio orlaiviai skraidys toje pat oro erdvėje, kaip ir pilotuojami orlaiviai. Uh-huh. Ir, kaip žinau, kažkas ta linkme kinta ir pas mus Lietuvoje turbūt, kaip ta integracija vyks dokumentaliai ir kitaip.
Kaip vyks dokumentaliai, tai turėtų atsakyti reguliuojančios institucijos, bet galiu pasakyti apie Europos Sąjungos reglamentus, jo buvo išleisti du reglamentai, tie reglamentai daugiau taikomi bepiločių gamybai, ženklinimai, jų priežiūrai, skrydžių priežiūrai, pilotų licencijavimui ir taip toliau. Dėl oro erdvės panaudojimo rengiamas kaip tik šiuo metu IASA išleido reglamento projektą ir greičiausiai jisai bus patvirtintas kitais metais. Tai, kaip minėjo Pons Antanas, ten, kad dabar nereikia registruoti, ten bus privaloma registracija dronų, kurie yra sveria daugiau nei 250 gramų. Tai yra bus privaloma, Europos mastu nustatoma, kaip pas mus Lietuvoje tai bus įgyvendinta, aišku, tai turi būti vietos taisyklės, tai vietos sąlygos, paprasčiausiai, kaip tai fiziškai yra padaroma, turi būti nustatyti reguliuojančios institucijos ir užtikrinti tą veiklą.
Tai vat, jau čia bręsti tie dalykai greitai ir įsigalios, ar ne?
Taip, reglamentas turi būti pradėtas taikytas nuo kitų metų Liepos mėnesio.
Ir Antanai, tada klausiu, jūsų naudotojai, tarkim, na, čia turėtų tas pasaulis apsijungti tų vartotojų ir tie, kurie dokumentus ruošia, tas turbūt bendradarbiavimas vyksta, jūs kalbatės tarpusavyje ir naudotojai žino, kad taip bus.
Taip, mes laukiam, jau ne pirmi metai laukiam šito, bet aš dar ką norėčiau pasakyti, kad jeigu bus tokia jau tikra tvarka, kaip aš sakau, žinoma, kad bus ne vieni metam, kad dabar šiuo metu tokia situacija ir kad mes turim, kaip Lietuva, turim savo taisyklės, bet net su Lietuvos įgyta licencija negali skraidyti Lenkijoje ar kitoj Europos šalyje, aš jau nekalbu apie ne Europos šalis. Tai vienas dalykas, ko mes labai laukiam, kada tikrai ta licencija galios visų Europoje, galbūt ir pasaulyje. O antras dalykas yra tas, kad pats panaudojimas labai plečiasi. Nu, labai plečiasi. Jeigu anksčiau klausdavau, kur jos naudoja, tai jau šiandien klausia, kur jų nenaudoja.
Geras čia taip palyginimas.
Bet vėlgi yra toks dalykas, kad vėlgi tas nebuvimas galutinių tų taisyklių, kai bus daug tokių įmonių, kurios galbūt norėtų naudoti, jos dar nedrįsta pradėti tai daryti, kadangi nežino, o ar taisyklės leis visą šitą daryti. Mhm. Aš manau, kada jau bus aišku, ką tikrai mes galim daryti, ko negalim daryti, ir jeigu galim tikrai daug daryti, tas panaudojimas legalus, aš turiu, labai stipriai išauks.
Mhm. Mhm. Taip, tai aš atsiprašau, tai ir reglamente jau yra prašyta, kad jeigu dronai bus naudojami komercijai ar specialiai veiklai, paprasčiausiai jie turės civilinės aviacijos administracijos, anksčiau tai buvo administracija, tai dabar valdžios organo gauti tam tikrą leidimą. Tai pilotas turi būti licencijuotas, jeigu tai organizacija turi atitikti tam tikrų reikalavimų ir jie galės tada vykdyti tą veiklą. O paprastiem, kaip vadiname tie leisure flies, tai yra tie, kurie skrenda savo malonumui, tai jie irgi turės tam tikras oro erdvės, irgi tam tikrus turius, kur jie galės skraidyti be sertifikavimo atitinkamai. Bet aišku, jeigu dronas bus sunkesnis nei 250 gramų, jie turės jį sertifikuoti ir, kaip parodo kitų šalių pavyzdys, praeiti tam tikrą labai paprastą apmokymą.
Minimalų, ar ne?
Tai visiškai minimalų, jo, kad paprasčiausiai žinoti.
Aš priminsiu klausytojams, kad kalbame apie dronus ir kitaip vadinamus bepiločius aparatus ir kalbinu Antaną Gedvilą, Lietuvos bepiločio orlaivių naudotojų asociacijos prezidentą ir Romaną Petrovskį, valstybės įmonės oro navigacijos operacinės veiklos departamento oro eismo vadybos skyriaus vadovą. Tai mes kalbame iš tiesų su profesionalais, kurie komentuoja, kaip viskas čia atrodo. Ir norėjau paklausti, Romanai, jūsų, ar Lietuvos teisės aktai iki šiol, na, suprantamai, turbūt jūs minėjote spaudoje, nereglamentuoja viename teisės akte, kad būtų viskas išdėliota, kas ir kokiais atvejais gali nustatyti, pavyzdžiui, bepiločio orlaivių neskraidimo zonas, nes tai nėra padaryta būtent viename teisės akte dėl neskraidimo zonų. Kokia yra situacija, su kur galima skraidyti, negalima ir reglamentavimo viename teisės akte?
Taip, čia buvo ir mūsų idėja, kad reikia sukelti viską į vieną teisės aktą, bet ir, kaip aš minėjau apie tą EASOS reglamento projektą, jie irgi ten įrašo, kad skatina, kad valstybės narės priskirtų tam ORRDM tokį pat specialios veiklos statusą, kaip, tarkim, pavojingos ar draudžiamos zonos. Tai yra tos zonos, kur galima bepiločiam orlaivim ir skraidyti, ir neskraidyti. Jeigu ten jie viršė tam tikrus reikalavimus. Grubiai sakant, virš 120 metrų arba šalia rostų ir taip toliau. Tai šitas dalykas turi būti perkeltas į nacionalinę teisę ir mes turėsim nustatyti. O šiuo metu dabar yra, iš tikrųjų, biškiai yra, kaip sakant, tokia painiava, todėl kad tos zonos gali nustatyti ir kariškiai, ir savivaldybės. Tai yra oro erdvė reguliuoja oro erdvės organizavimo taisyklės ir ten yra aprašyta, kas gali kokios oro erdvės nustatyti. Tačiau yra dar papildomi teisės aktai, kurie reglamentuoja šitą dalykai. Ir turbūt, aš taip manau, naudotojams yra sudėtinga visą šitą dalyką atsekti.
Ir nepatogu.
Taip, ir nepatogu. Ir todėl yra planas, kad viskas tai bus paprasčiausiai vienoje aplikacijoje, tai yra programinė įranga, kuri bus platinama, kur oro erdvės naudotojai galės pasiekti, ją naudotis, ar ten ta informacija bus pateikta. Aišku, pradžioje tai turi būti nustatytas teisės aktuose, kaip nustatomi, kad tai būtų atsekama, kad informacija būtų laiku pateikima oro navigacijos informacijos paslaugų vienintam, kad jie galėtų ją išplatinti.
Ar tos draudžiamos oro zonos, aš kiek žinau, čia kiekviena savivaldybė atskirai apsisprendžia ir svarsto, kur negalima jų savivaldybės ribose ar ne skraidyti. Ar visos savivaldybės tai yra padarę ir kokių čia yra komentarų gali būti? Aukščiai ir visa kita, ar yra išimtis, ar pačios
taip,
savivaldybės?
Savivaldybės pačios tai daro, problema yra tai, kad ne visos savivaldybės žino, kaip tai padaryti ir kartais jos daro, bet iki galo nepadaro ir po to yra ginčiai, ar tikrai toje vietoje negalima skraidyti, tiksliai kur negalima skraidyti, kur ta apibriežta teritorija. Bet po truput viskas eina į priekį, mokomės ir ateiti, viskas bus geriau.
Bet ar visos savivaldybės tai jau yra apsisprendę dėl tų draudžiamų zonų, tarkim?
Aš dabar negaliu pasakyti, kadangi nesidomėjau šito dalyku, bet žinau, kad Vilnius, Kaunas, Klaipėda, didėjai miestai tikrai turi tokių objektų, tai kartais ten jokinga ir kada tas objektas visiškai nieko ten ypatingo nėra, pasakyti, kad ten skris negalim ir pato pati savivaldybė sakom, reikia skris ir šio, ką dabar darysim. Tai gal būtų toks paklausimas, ar tikrai reikia tiek daug tų neskraidimų zonų šiandieną? Ar tikrai tie dronai tokie yra pavojingi būtent toj vietoj?
O kaip, ar yra tokių atvejų, kad iš tiesų fiksuojami dronų praradimai, nukritimai, kas juos fiksuoja ir kiek jų daug tokių atvejų pasitaiko?
Negaliu atsakyti tiksliai, čia gal reikėtų klausti tų institucijų, kurios tai...
Pranešimus gauna, ar ne?
Gauna
pranešimus, tiek
bet tiek, kiek man tenka bendrauti su ta visuomenė, kur išsime dronais, tai dar negirdėjau, kad būtų kažkokių tai bylų, bent jau... bylų ten, kur būtų susijęs su kažkiais tais nuostolių padengimais. Aš jau nekalbu apie kažkokį sužeidimą, kad būtų. Manau, kad dar pakankamai viskas sėkmingai vyksta. Daug tenka girdėti, kad būna sienos pažeidimų. Teko su pasieniečiais kalbėti. Yra jau ir nukritusių dronų, ir sugautų yra dronų, ir nepagautų yra tokių, kur bandė pagauti, nepasisekė. Ten taip, ten tokia problema yra. O taip dronai, kaip? Aš kaip sakau, vienas įkis jis tiek nukris. Dėl vienos ar kitos priežasties. Tai, aišku, tai priklausys ir nuo pačio drono konstrukcijos. Ir labai daug priklauso nuo valdytojo. profesionalumą.
Be abejo.
Jeigu trumpai, labai trumpai apie zonas, mes šiemet ėmėmės iniciatyvos ir mūsų tinklapį galima pamatyti informaciją, vaizdinį informaciją, kariškių nustatytas bepiločių neskraidimo zonas. Jos tai yra grafiškai atvaizduojama ir mūsų tinklapį šitą informaciją yra pateikta.
Tinklapį oro navigacijos.
Oro navigacijos
tinklapį. Taip, tai yra svarbu ir aš manau, kad ypatingai pradedantiems, na, jauniems, nepatyrusiems, kurie gal dar ir iki taisyklių neatėjo, jiems reikėtų pirmiausiai pradėti nuo taisyklių ir pasižiūrėjimo oro erdvių ir pagaliau pasikonsultuoti su tais, kurie skraido. Yra štai ir Lietuvos bepiločio orlaivių naudotojų asociacija, kuri galėtų, na, tą informaciją teikti ir pagaliau oro navigacija ir kitos institucijos.
Visada sakau, įeikit į internetą, ten labai geras puslapis, vadinasi oran.lt. Ten visa informacija labai paprastai, net pas ką kreiptis, kur galima skraidyti, kur negalima skraidyti. Labai padės.
Gerai, dėkoju pašnekovams iš tiesų už pakankamai, na, tikrai įdomių čia paskleidėm žinių. Aš manau, kad bus įdomu tiek tiems, kurie skraido, ar tiems, kurie dar ketina skraidyti, arba tie, kurie tiesiog nori kažką sužinoti apie dronų pasaulį. Ir priminsiu, kad laidos pašnekovais buvo Lietuvos bepiločio orlaivių naudotojų asociacijos prezidentas Antanas Gedvilas. Antanai, dėkui jums. Ir Romanas Petrovskis, valstybės įmonės oro navigacija, operacinės veiklos departamento oro eismo vadybos skyriaus vadovas. Ačiū jums, likite su žinių radijumi.
Visų gero.
Visų geriausia.